უფლება. განვიგრძო გადაცემას, როგორც გადაცემის დასაწყისში დაგვირდით სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი გახლავთ დავით ნარმანია, ეკონომიკის პრობლემების კვლევის ცენტრის თანადამფუძნებელი, თქვენთვის უკვე კარგად ცნობილი ეკონომიკის ექსპერტი. დილამშვიდობის, ბატონო დავით.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის.
ჩვენს შევახსენებ ის რაც გადაცემის დასაწყისშიც თქვი, რომ ჩვენი საუბარი შეეხება ბიუჯეტის საბიუჯეტო პროცესზე მონიტორინგის კვლევის პირველად შედეგებს. ეს ორგანიზაცია აწარმოებს ამ მონიტორინგს თავდაპირველად იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს ბიუჯეტზე მონიტორინგი, რისთვის არის ეს საჭირო.
ძალიან ესეთი კარგი და დროული კითხვა თავიდანვე, იმიტომ რომ ბიუჯეტის მონიტორინგი ჩვენი თვითმიზანი არ ყოფილა. ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი არის საზოგადოებას მივაწოდოთ, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ სად იხარჯება მათ მიერ გადასახადების სახით გადახდილი თანხები, და მეორე მონაწილეობა მივიღოთ აქტიურად 2010 წლის ბიუჯეტის მომზადების და მისი განხილვების პროცესში, რათა ის ხარვეზები, რომელიც 2009 წლის ბიუჯეტს ახლავსთან იქნა შედარებით სრულყოფილი და 2010 წლის ბიუჯეტი იყოს უფრო გამჭრუვალე. ამიტომაც ჩვენ დავიწყეთ სწორედ ბიუჯეტის მონიტორინგი, ანუ ბიუჯეტის ყველა მუხლის განხილვა შედარებით დეტალურად, იმისათვის რომ მივიღოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია, ჩვენ თვითონ დავამუშავოთ და გადავცეთ ეს ინფორმაცია საზოგადოებას.
2009 წლის ბიუჯეტის მომზადებისას თუ ქონდა არასამთავრობო სექტორს მის მომზადებაში მონაწილეობის საშუალება?
ყოველთვის აქვს არასამთავრობო სექტორ ბიუჯეტის პროექტში მონაწილეობის უფლება და საბიუჯეტო პროცესებში სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვა აქტივობით მონაწილეობდა. მე პირადად ბოლო რამოდენიმე წელია ჩართული ვარ ამ პროცესებში და ზოგიერთ შემთხვევაში წერილობით, ზოგიერთ შემთხვევაში ზეპირად, ზოგიერთ შემთხვევაში განხილვებში ვიღებ მონაწილეობას და ვაწვით მოსაზრებებს წინადადებებს. თუმცა ამ შემთხვევაში ეს ჩვენს მიერ იქნება უფრო მეტად ორგანიზებულად გაკეთებული, იმიტომ რომ ამ პროცესში მონაწილეობას ღებულობს ხუთი ადამიანი, ფინანსისტი, რომელსაც ბოლო მინიმუმ 10 წლის განმავლობაში შეხება ჰქონიათ ამ პროცესებთან და იციან როგორ დგება ბიუჯეტი, რა ძირითად პრინციპებზე უნდა იყოს დაფუძნებული და ასე შემდეგ.
თავიდან 2009 წლის ბიუჯეტის შედგენაზე იქნებ გვითხრათ, ზედმეტად ოპტიმიストური იყო თუ არ შეიძლება ასეთი რამ წერია თქვენს ანგარიში და რას ნიშნავს?
ჩვენ ასეთი
რით არის ცუდი ოპტიმიზმი ბიუჯეტთან მიმართებით?
ბიუჯეტთან მიმართებით ჩვენი გადაჭარბებული ოპტიმიზმი რამოდენიმე საფუძვლით ხასიათდება. პირველი ის, რომ გასული წლის აგვისტოში საომარი მოქმედებები იყო, შემდგომ უკვე ოქტომბრიდან მსოფლიო ფინანსური კრიზისის აქტიური გავლენა დაიწყო საქართველოზე და მიუხედავად ამ ყველაფრისა საქართველოს მაღალი ეკონომიკური ზრდა დაგეგმა და შესაბამისად ბიუჯეტიც წინა წელთან შედარებით გაზრდილი მოცულობით დაგეგმა. რაც ჩვენი აზრით მიუღებელი იყო, ჩვენ ვარაუდობდით, რომ ეკონომიკური ზრდა არ იქნებოდა, არამედ ეკონომიკურ ვარდნას ექნებოდა ადგილი და შესაბამისად ბიუჯეტის ხარჯებიც შედარებით უფრო პესიმისტურად უნდა ყოფილიყო დაგეგმილი, ანუ შედარებით უფრო მოგრძალებული უნდა ყოფილიყო ეს ყველაფერი. თუმცა მერე გავიდა დრო და ხელისუფლებამ ბიუჯეტი მეტი დაგეგმა, მაგრამ ამ დეფიციტის შევსების წყაროდ მან აიღო საერთაშორისო ვალდებულებები, ანუ დამატებითი საერთაშორისო სესხები, კრედიტები და ასე შემდეგ, პლუს საშინაო ვალია 60 მილიონი ლარის ოდენობით და გადაწყვიტა წლის ბოლომდე კიდევ 100 მილიონი ლარით გაზრდა. რეალურად კი წლევანდელი ბიუჯეტი წინა წლის ბიუჯეტთან შედარებით მეტია, მაგრამ ძირითადად ეს არის მეტი ვალდებულება ულებების აღების ხარჯზე, ანუ 2013 წელს საქართველოსთვის დგება უკვე ყველაზე აქტიური ფაზა საგარეო ვალდებულებების გასტუმრებისა, მაგრამ მანამდე ამ წლის ბოლოს და მომდევნო წლის დასაწყისში შიდა ვალი, რომელიც აღებული აქვს ქვეყნის ხელისუფლებას, მოუწევს ამ ვალის გასტუმრება. ამიტომ ჩვენ სწორედ ამაზე მიუთითებდით თავიდანვე.
და ვის დააწყება ყველაზე მეტად ამ ვალის გასტუმრება ტვირთად?
ვალის გასტუმრება ტვირთად არაპირდაპირ ვთქვა თითოეულ ჩვენთაგანს, ანუ მოხალაქეებს, საზოგადოებას აწვება, იმიტომ რომ შესაძაც კი ხელისუფლება გაზრდილი მოცულობით ვალის დაფინანსებას გადაწყვეტავს და დაიწყებს, ანუ ვალის გასტუმრებას დაიწყებს. ესეთ შემთხვევაში შედარებით ნაკლები საგზაო სამშვეები დაფინანსდება, შედარებით ნაკლები სოციალური ჯანდაცვითი პროგრამები დაფინანსდება და ასე შემდეგ, ანუ საჯარო სერვისების მიწოდებას ის თანხარაც უნდა მოხმარებოდა, მისი გარკვეული ნაწილი მოხმარდება ვალდებულებებს ბიზნეს და ფინანსებას, ანუ ვალის გასტუმრებას.
რაც ახლა ბიუჯეტის ზრდას ყოველ წელს რა კანონზომიერება არსებობს, თქვათ, როდესაც ეკონომიკური მდგომარეობა ფასდება ქვეყანაში, რა ეკონომიკის რა ნაწილი შეიძლება იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტი? შეიძლება ცუდად დავსვი შეკითხვა, მაგრამ
მე მივხვდი
რომდენი არის კარგი ზრდა.
შეკითხვის არს ზრდა ყოველთვის კარგია, ოღონდ ბიუჯეტის ზრდა აუცილებლად შესაბამისობაში უნდა იყოს ქვეყნის მაკროეკონომიკურ ზრდასთან, ანუ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა და ბიუჯეტის ზრდა თანხვედრი პროცესი უნდა იყოს.
თუ კი არ ხდება და ასწრებს ბიუჯეტი, მაშინ რა ხდება?
ბიუჯეტი ვერასდროს ვერ გაასწრებს
მას.
ხო, დაგეგმვის დროს თუ ასწრებს ბიუჯეტი, ესე მას ნიშნავს, რომ ბიუჯეტი ვერ შესრულდება, ანუ ვერ მიიღებს ბიუჯეტი იმ მოცულობის რესურსებს, რაც მას უნდა მიიღო და იყო ესეთი შემთხვევები საქართველოს წინაწლებში, როცა ბიუჯეტი პერმანენტულად იყო ბრალებში ვიხმა, რამ ტერმინს იმდორ დამკვიდრებულია გარღვეული, ანუ ბიუჯეტი ვერ სრულდებოდა. ამიტომაც არის ის, რომ ხელისუფლება აკეთებს მაკროეკონომიკურ პროგნოზს, ყოველ შემთხვევაში თუ ფინანსური ისტორი ძახის, რომ ჩვენ გვაქვს შესაბამისი ბაზა და ვაკეთებთ ამ ბაზის მეშვეობით პროგნოზს და ამის საფუძველზე გეგმავთ შემდგომ ბიუჯეტს. თუმცა ჩვენ მივხვდებათ, ვთ ბევრი მცდელობის ეს ბაზა და ეს მეთოდოლოგია ჯერჯერობით ვერ ნახეთ, მაგრამ კიდევ უფრო მეტად აქტიურად დავინტერესდებით თუ რის საფუძველზე გეგმავენ საბიუჯეტო პარამეტრებს. იმიტომ რომ წინაწლების პრაქტიკამ გვიჩვენა, რომ ბიუჯეტში ხშირი ცვლილებები იყო საჭირო. წესით, რაც წესით ნორმალური მაკროეკონომიკური დაგეგმვის დროს საჭირო არ უნდა გახდეს.
ბაზაზე ხელი არ მიგვიწოდებოდაო, რაზე მიგიწოდათ ხელი?
ჯერჯერობით არა ინფორმაციაზეც მიმართეთ ფინანსთა სამინისტროს. პრობლემა ინფორმაციის მოწოდებასთან დაკავშირებით ნამდვილად არ ყოფილა და არც ეს წინაწლებში ყოფილა, როცა მე ან სხვა ჩვენ მსგავს ორგანიზაციებს მიუმართავთ. ყოველ შემთხვევაში ყველაზე მთავარი პრობლემა რა არის? ყველაზე მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ბიუჯეტში თანხები მაინც გამსხვილებულად დევს და თვითონ ბიუჯეტიდან როგორც დოკუმენტიდან არ ჩანს ძირითადი მიმართულებების გარდა სხვა რამ. აი მაგალითად თქვათ, ხვდებით სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ძირითად მიმართულებებს, ჯანდაცვის სამინისტროს ძირითად მიმართულებებს, მაგრამ ესა თუ ის პროგრამა, რას ხმარდება და თქვათ აქ საუბარი არის ხშირ შემთხვევაში 100 მილიონობით ლარზე, რაც მეორე დამატებით თუ არ დააზუსტე და ასე შემდეგ, მოქალაქე ბიუჯეტის აღების შედეგად ამ ინფორმაციას ვერ მიიღებს. პლუს არის ხშირ შემთხვევები, როცა ბიუჯეტში არის გაწერილი პროგრამები და რეალურად შესაბამის დარგობრივ სამინისტროებში ეს პროგრამები მომზადებულად არდებს. ამიტომაც ჩვენ ახლა როგორც კი პირველადი მონიტორინგი დავასრულეთ, უკვე მეორე ეტაპი დავიწყეთ გუშინ და მეორე ეტაპის ამოცანამდე მდგომარეობს უბრალოდ იმაში, რომ ამ ჩვენს პირველად ანგარიში დასმული კითხვები და დამატებით საინტერესო საკითხები იქნება მოკლეული, შესაბამისი მოთხოვნის წერილები გვეორშაბათზე გზავნებათ ფინანსთა და სხვა სამინისტროებს, რათა უკვე მივაწოდოთ დამატებითი ინფორმაცია როგორც მედიას, ასევე მედიის საშუალებით საზოგადოებას. და როცა ჩვენ პირველი შეხვედრა გავაკეთეთ მას მედიასთან გუშინ წინ, დაისვა ძალიან ბევრი საინტერესო და კარგი კითხვა იმასთან დაკავშირებით, რომ საზოგადოებას აინტერესებს არა შედარებით ზოგადი სურათი, არამედ უფრო მეტი დეტალური ინფორმაცია. და ეს სწორედ ესეც იყო მოსალოდნელი, უბრალოდ ჩვენ პირველადი პრეზენტაცია იყო ეს და ვთქვით, რომ დავიწყეთ ეს პროცესი, მიმართეთ მედიას, რომ ვითანამშრომლოთ კიდე უფრო მეტად სერმესეულად ამ საკითხებთან დაკავშირებით და მათ იციან კონკრეტული მისამართი, ვის უნდა მიმართონ, როცა თქვათ ბიუჯეტის შესრულებასთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით ჯერდებათ ალტერნატიული ინფორმაცია და ექსპერტების მოსაზრება.
ანუ დავით, 2009 წლის ბიუჯეტის ესე ვთქვათ, როგორც ბრძანეთ ოპტიმიზმი, ოპტიმიストურობა, რამდენად იყო გაპირობებული ამ საერთაშორისო დახმარების შესახებ დაპირებით?
ძირითადად ამით იყო გამპირობებული ჩვენის აზრით, იმიტომ რომ როდესაც კი ბრიუსელის კონფერენცია გამართა გასული წლის 22 ნოემბერს, ბიუჯეტი რეალურად მერე დამტკიცებული, ანუ 28 დეკემბერს იქნა ბიუჯეტი დამტკიცებული და ბევრი რამ უკვე ასახული იყო ბიუჯეტში, ანუ მათ შორის გაფორმებული დოკუმენტაცია, რომელიც საფუძველზეც რეალურად მისაღები თანხები უკვე ჩანდა და მეორე გარკვეული დაპირებები, რომელიც ასევე ასახული იქნა ბიუჯეტში, თუმცა დაპირებულზე უფრო მეტი თანხა მიიღო საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებების სახით და სწორედ ეს გახდა ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი, როცა 11 ივლისს ბიუჯეტში შეიტანეს ცვლილება და ბიუჯეტი გაზარდეს, ანუ ბიუჯეტი გაზარდეს ვალდებულებების ნაწილში და არა რეალურად საგადასახადო შემოსავლების ნაწილში. ანუ რეალურად ეკონომიკა რასაც ქმნის და ბიუჯეტში მობილიზებული გადასახადები, გადასახადების ნაწილში ბიუჯეტი გაზრდილი არ არის, ბიუჯეტი ძირითადად საერთაშორისო ვალდებულებების ნაწილშია გაზრდილი.
ანუ დავით, ამ პირველად ანგარიში საუბარი არის კამრების მოჭერის პოლიტიკა, გამოცხადებულ პოლიტიკაზე და შედეგზე. რადგან დიდი დრო არ გვაქვს ეთერში, მინდა გითხოთ, ვინ რომელმა უწყებამ სახელმწიფო ეხებოდა სახელმწიფო უწყებების ხარჯების ოპტიმიზაციას, რომ მოუწყება მოიჭირა ყველაზე მეტად კამარი და საწავი და თუ კი რა თანხა
განუმარტავ საზოგადოებას რომ კამრების მოჭერის პოლიტიკა ნიშნავს სხვადასხვა საბიუჯეტო დაწესებულებების მიერ სახელფასო და სხვა ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებას. თუმცა ჩვენ ვნახეთ, რომ სახელფასო ხარჯები არც ერთ საჯარო დაწესებულებას არ შეუმცირებია ძალიან იშვიათი გამონაკლისების გარდა. ზოგიერთმა დაწესებულებებმა ადმინისტრაციული ხარჯები შეამცირეს, თუმცა სამინისტროების უმეტესობას ადმინისტრაციული ხარჯები არ შეუმცირებია. ზოგიერთ სამინისტროში ზრდაც კი გვაქვს, მაგალითად ეკონომიკის სამინისტროში, ტოლვითა და განსახლების სამინისტროში, თუმცა ეს გამოწვეული არის იმით, რომ ფინანსდება გზები, დამატებითი ვალდებულებები ფინანსდება დევნილებთან დაკავშირებით, ამიტომ ჩვენ ამ ნაწილში რაიმე პრეტენზია არ გვექნება. ჩვენ უბრალოდ მერე სამინისტროების სურათი ამომწურავ სურათს ვერ იძლევა ბიუჯეტიდან, უკვე თემატურად ჩავყევით შიგნით და პირველ ეტაპზე რამოდენიმე საინტერესო პროგრამაზე მიდა, ბიუჯეტში არსებულ ჩანაწერზე მიუთითეთ, მაგალითად ბიუჯეტის 25 მუხლი, რომლის მიხედვითაც პირდაპირ უფლება ეძლევათ მხარჯავ დაწესებულებებს, ანუ სამინისტროებს, დეპარტამენტებს, ბიუჯეტით განსაზღვრული თანხის ფარგლებში მისცენ თავიანთ თანამშრომლებს პრემიები, დანამატები, დახმარებები და ასე შემდეგ, რაც ჩვენი საზრით კამრების მოჭერის პოლიტიკის და კრიზისის პირობებში დაუშვებელი უნდა იყოს. საჯარო მოხელემ პირველ რიგში უნდა გაიჭიროს, როცა ქვეყანას უჭირს. ეს უნდა მოხმარდეს რეალურად ეკონომიკის მასტიმულირებელ ღონისძიებებს. თქვათ, ერთი კარგი მაგალითი გვაქვს ჩვენ, როცა მასობრივად ინფრასტრუქტურული პროექტები ფინანსდება, რაც გერმანიის მაგალითია, როდესაც კი კრიზისი დაიწყო, გერმანიამ პირველმა თქვა, რომ მე აკუმულირებულ და დარეზერვებულ თანხებს მიმართავ ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად, რითაც ორ რამეს მივაღწევ. პირველი შეუკნირძელვადიან აქტივს, იმიტომ რომ შეიძლება ვთქვათ, ხვალ არ გქონდეს მე ამის საშუალება, და მეორე დასახმდება იქ დამატებითი კომპანიები, ადამიანები და სოციალური ფონი ამ თვალსაზრისით მცირედით, მაგრამ მაინც გაუმჯობესდება. ეს პოლიტიკა ჩვენთანაც იქნა აღებული, ამიტომაც არის რომ საგზაო სამუშაოებთან დაკავშირებული და სხვა ხარჯები ბიუჯეტში არის გაზრდილი, რაც ჩვენი საზრით რა თქმა უნდა წინ გადადგმული ნაბიჯია. თავდაპირველად საუბარი იყო ასევე იმაზე, რომ გამონთავისუფლებული 10 მილიონი ლარი მოხმარდებოდა IAP კრედიტის პროგრამის გაზრდას. ეს ითქვა იანვარშივე. თუმცა ბიუჯეტში ცვლილება გვიან იქნა შეტანილი, ანუ 6 თვის დაგვიანებით 11 ივლისს, მაგრამ თავდაპირველი ვარიანტით ბიუჯეტისა IAP კრედიტის პროგრამა 20 მილიონით იყო განსაზღვრული, ცვლილების შემდგომაც 20 მილიონი დარჩა. ამდენად პრემიერის ეს განცხადება, რომ ასეთი დარეზერვებული ფულიდან 10 მილიონი ამას მოხმარდებოდა, ეს არ იქნა შესრულებული და მეცაც გეტყვით, ბოლო ერთი კვირის წინ მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება და IAP კრედიტის პროგრამიდან 13 მილიონი ლარი იქნა აღებული და მიმართული რთველი 2009 წლის ღონისძიების დასაფინანსებლად. რაც ჩვენი საზრით მოწმობს კიდევ ერთხელ იმას, ანუ ეს მხოლოდ ერთი მაგალითია, რომ საბიუჯეტო წლის შიგნითაც ძალიან ხშირად ხდება გადანაცვლებები და ასეთი მოკლევადიანი ოპერატიული ღონისძიების დაფინანსება, ანუ სადაც ხანძარი არსებობს, ხდება იმის ჩაქრობა.
ანუ დავით, მორიგი ინიციატივით გამოდის მთავრობა, პრემიერ-მინისტრი 20 წლის სექტემბერს პარლამენტში დახურულ კარს მიღმა, ჯერ პარლამენტის სპიკერს შეხვდა, შემდეგ უმრავლესობას და ლიბერალიზაციის, ეკონომიკის შემდგომი ლიბერალიზაციის ახალი ინიციატივით გამოდის. მე მინდა ხა მსმენელს მოვასმენინო ჩვენი სიუჟეტი, კახამ ჭედლიძემ მოამზადა ამ ინიციატივის შესახებ სიუჟეტი და შემდგომ განვაგრძოთ საუბარი.
მსოფლიო ბანკისა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ეკონომიკურ რეიტინგებში მიღწეული წარმატებით წახალისებულმა საქართველოს მთავრობამ კიდევ უკეთესი შედეგის მისაღწევად ეკონომიკის შემდგომი ლიბერალიზაცია გადაწყვიტა. სათანადო დავალება პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისგან ორიოდე კვირის წინ მიიღო. იქვე ითქვა, რომ მიმდინარე რეფორმების შეუქცევადობის მიზნით სავარაუდოდ საკონსტიტუციო ცვლილებებიც მომზადდებოდა. ამ საკითხებზე კონსულტაციის მიზნით საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური დახურულ კარს მიღმა შეხვდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე პრემიერ-მინისტრი მხოლოდ ზოგადი განცხადებით შემოიფარგლა.
ინვესტორებისთვის ერთ-ერთ მთავარ მოწოდებას სწორედ ეს რეფორმები წარმოადგენს და მათი მთავარი კითხვაა, რამდენად შეუქცევადი ეს პროცესი. სწორედ ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტ, რომ რაღაც საკანონმდებლო ჩარჩოებში მოგვექცია ეს რეფორმები მომავლისათვის, იმისათვის, რომ ყველასთვის, როგორც ადგილობრივი ბიზნესმენისათვის, ასევე ინვესტორებისათვის, ცნობილი იყოს, რომ ეს პროცესი არის შეუქცევადი.
კონკრეტიკა ნაკლები იყო პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის განცხადებაშიც.
მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გარემო, ეკონომიკური გარემო იყოს მდგრადი, რაც გულისხმობს სტაბილურობას მათ შორის გადასახადების დონესთან მიმართებაში, რაც გულისხმობს სტაბილურობას სამოქმედო გარემოსთან მიმართებაში. მნიშვნელოვანია ის, რომ სახელმწიფო ხარჯების დონე იყოს განსაზღვრული და ლიმიტირებული, ანუ არის მთელი რიგი ეკონომიკური კრიტერიუმები და პარამეტრები, რომელიც განსაზღვრავს იმას, თუ რამდენად ხელსაყრელია ბიზნესისთვის ქვეყანაში მუშაობა.
დავით ბაქრაძესთან დახურულ კარს მიღმა გამართული შეხვედრის შემდეგ კონკრეტული საკანონმდებლო ინიციატივის შესახებ არაფერი თქმულა. ამჯერად მხოლოდ პრინციპებზე შეთანხმდნენ. პარლამენტის თავმჯდომარესთან კონსულტაციების დაწყებამდე კი ფინანსთა მინისტრმა კახა ბაინდურაშვილმა იმ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტებზე მიანიშნა, რომელიც დაბალი გადასახადების შენარჩუნებას უზრუნველყოფს. კერძოდ კი, თუ რომელიმე ხელისუფლება გადასახადების გაზრდას მოისურვებს, მას ამისთვის რეფერენდუმის ჩატარება დასჭირდება.
საკონსტიტუციო ცვლილებები შესაძლებელია გახდეს საჭირო, თუ ავირჩევთ რეფერენდუმის გზით განცხადების გაზრდის გზას. ანუ ჩვენი სურვილია, რომ რეფორმები გახდეს შეუქცევადი იმ კუთხით, რომ ადვილი არ იყოს ყველა იმ რეფორმის კან მიმართვა, რაც უკვე გატარდა, რამაც ჩვენ მოგვცა ეკონომიკური ზრდა და ეკონომიკური თავისუფლება.
პარლამენტში გამართულ კონსულტაციებში მონაწილეობდა საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე ავთანდილ დემეტრაშვილიც. მან მთავრობის წინადადება განმარტა, რომლის მიხედვითაც საკანონმდებლო ცვლილებას, რომელიც ეკონომიკურ რეფორმებს შეეხება, ორგანული კანონისთვის აუცილებელი ქვორუმი დასჭირდება. საკონსტიტუციო კომისია ამ საკონსტიტუციო ცვლილებაზე იმსჯელებსო, აღნიშნა დემეტრაშვილმა. მთავრობის ახალი ეკონომიკური ინიციატივების მიმართ საკუთარი შენიშვნები და წინადადებები აქვს საპარლამენტო ოპოზიციასაც. მათ შესახებ პარლამენტის სპიკერი ლევან ვებხვაძე საუბრობს.
კონკურენტული გარემოს დაცვა და ანტიმონოპოლიური სპეციალური სტრუქტურების აღდგენა, რომელიც უზრუნველყოფს თავისუფალი მეწარმეობის განვითარებას ჩვენ ქვეყანაში. მეორეს არის მოგების გადასახადისგან გაუქმება საწარმოების, რომელიც რამას სტიმულირება უნდა მოახდინოს რეინვესტიციის ათანხების ახალი და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა. მესამე არის მცირე ბიზნესის მხარდაჭერა და სპეციალური ასიგნებების გამოყოფა სპეციალურად მცირე ბიზნესის განვითარებისთვის და გარკვეული საგადასახადო შეღავათების შექმნა.
ამ და სხვა საკითხებზე საპარლამენტო დისკუსია ორი კვირის შემდეგ გაიმართება. მთავრობამ პირობა დადო, რომ კონკრეტულ საკანონმდებლო პროექტებს სწორედ ორი კვირის შემდეგ წარმოადგენს და მათ საზოგადოებას დეტალურად გააცნობს.
ცნელ შეხსენებ კახამ ჭედლიძე გესაუბრებოდა მთავრობის ახალი ინიციატივის შესახებ ეკონომიკის შემდგომ ლიბერალიზაციაზე. ბატონო დავით, ახლა გითხარით, რაზეა საუბარი? კომენტარები მართლაც დარი, ვერ იყო კონკრეტული.
ძალიან ბევრი ვიფიქრე მეც ამასთან დაკავშირებით. მეც უც ვერ ხვედავ იმაში, რომ კონსტიტუციით იყოს დეკლარირებული, რომ საქართველოს გააჩნია ღია და ლიბერალური ეკონომიკა, თუმცა ამით არ უნდა დასრულდეს საკონსტიტუციო ჩანაწერი და იქ უნდა იყოს დამატებითი ჩანაწერი, რომ ეს ყველაფერი გულისხმობს არა აბსოლუტურად თავისუფალ დინებაზე მიშვებულ პროცესებს, არამედ მონოპოლიების შეზღუდვას, მათ რეგულირებას, თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის წახალისებას. სხვა შემთხვევაში, თუ კონსტიტუციაში მხოლოდ მშრალი ჩანაწერი იქნება, ესე მართლაც რომ ხელისუფლებამ აბსოლუტურად ყველა რეგულაცია უნდა გააუქმოს და ყველა რეგულაციის გაუქმება საბოლოო ჯამში მიგვიყვანს ეკონომიკურ ქაოსამდე ქვეყანაში, იმიტომ რომ არ არსებობს მსოფლიოში არც ერთი ქვეყანა, რომელსაც აბსოლუტურად ლიბერალური ეკონომიკა ქონდეს და ბიზნეს გარემო ქონდეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ აბსოლუტურად სახელმწიფო დაწესებულებები არანაირი რეგულაციის ნორმებს არ დააწესებენ ბიზნესისთვის და ეკონომიკის ცალკეული სექტორებისთვის. რაც შეეხება იმას, რა იგულისხმება ლიბერალიზაციის ქვეშ? ლიბერალიზაციის ქვეშ ჩვენთან სამწუხაროდ გულისხმობენ მხოლოდ და მხოლოდ გადასახადების რაოდენობის შემცირებას და თქვათ ლიცენზიებისა და ნებართვების რაოდენობის შემცირებას. სინამდვილეში კი ლიბერალიზაციის ქვეშ ასევე მასზე უფრო მეტად იგულისხმება ადმინისტრაციული პროცედურების სიმარტივე. რამდენად მარტივად შეიძლება მიიღოს ლიცენზია ნებართვა მეწარმემ, რამდენად მარტივად შეიძლება მან გამოიანგარიშოს და გადაიხადოს გადასახადი, რამდენად დაბალია ჯარიმების მოცულობა იმ შემთხვევაში, თუ ბიზნეს წაუწდება ხელი და დამალავს გადასახადს, რამდენად ცალსახა დახმარდია საგადასახადო კოდექსის დებულებები და ხომ არ არის ეს ისე რომ ინსპექტორი თავისთვის როგორც უნდა ისე იგებს და მეწარმე თავისთვის როგორც უნდა ისე იგებს.
ამხრივლა რა ვითარება.
ძალიან ბევრი ერთმანეთთან დაკავშირებული საკითხია და აჩქარება ამ საკითხში ნამდვილად კარგი არ იქნება და ძალიან ჭკვიანი ადამიანია საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე რომელსაც ძალიან დიდ პატივს ვცემ და მან მოზომილი კომენტარი გააკეთა ყველაზე მეტად რომ ეს ყველაფერი ასე კი არ იქნება არამედ საკითხი ები იქნება როგორც იქნება მისაღები ეკონომიკისტვის და საზოგადოებისთვის ისე იქნება დამტკიცებული და ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო საკითხი რაც შეეხება
მინდა ვიდრე გააგრძელებდეთ თქვენს ერთი მსმენელი მან შემოვიყვანოთ გადაცემაში 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 988-327 დავით ნარმანია გახლავთ ჩვენი სტუმარი ახ კიდევ ერთი რომელი საკითხი
კიდევ ერთი საკითხი ეს არის რეფერენდუმი, საგადასახადო რეფერენდუმი, როგორც კი კონსტიტუციაში გავაკეთებთ ჩანაწერს იმასთან დაკავშირებით, რომ გადასახადებში ცვლილებების საკითხი რეფერენდუმის გზით უნდა იქნას დადგენილი, ეს იმას ნიშნავს, რომ როცა გამოკითხვა ჩატარდება, ხალხი ყოველთვის დაუჭერს მხარს იმას, რომ გადასახადი იქნას შემცირებული, მაგრამ თუ ხელისუფლებას დაჭირდება გადასახადის გაზრდა და ამ კითხვას დასვამს რეფერენდუმის გზით, ის ვერასდროს ვერ მიიღებს პასუხს, რომ გადასახადების გაზრდა არის საჭირო.
ეს ცუდია ცალსახად თუ გააჩნია რა შემთხვევაში?
ყოველთვის დგება ქვეყანაში რაღაც პერიოდის შემდეგ ისეთი დრო, როცა ზოგიერთი გადასახადის გაზრდა შეიძლება გახდეს საჭირო. ამიტომ კონსტიტუციით თუ ამას შევზღუდავთ, გადასახადს ვერასდროს ვერ გავზრდით.
გასაგებია. სმენელია ხაზე დილამშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა. იქნებ რადიოს დაუწიოთ ბატონო.
იგი დაუწიოთ.
დიახ, მადლობა.
მე რა მაინტერესებს იცით ბატონო დავით.
დიახ.
აი თქვენ ზანეთ რომ ესე გამსხვლებული სახით არის ყველაფერი ჩადება.
დიახ.
აი გარემოს დაცვის სამინისტროს პრევენციულ ღონისძიებებზე თუ გაეზარდა დაფინანსება, თუ ჯერ არ არის გადაწყვეტილი.
თქვენ გულისხმობთ ამდენო წლის ბიუჯეტს თუ ამ წლის ბიუჯეტს?
მომავალ წლის ბიუჯეტში. აი ეს კატასტროფები რო ხდება ახლა. ყველაფერი აი ამ პრევენციული ღონისძიების იგნორირებით და ფინანსირების შემცირების გამო ხდება.
მანდომა შეგეტყვით რომ მომდენო წლის ბიუჯეტის პროექტი ჯერ სრულყოფილი ფორმით არ არის მომზადებული, მას მხოლოდ ძალიან ნედლი ფორმა გააჩნია და წარდგენილი იქნა პარლამენტში და ჩვენ ორშაბათს ვიღებთ ამ დოკუმენტს, ამიტომ ზუსტად ვერ გეტყვით ჯერჯერობით საერთოდ დევს ეს ხარჯი თუ არა, იდება ალბათ ბუნებრივი ეს ესეთი ხარჯი რომელიც აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული, გაიზარდა თუ შემცირდა ეს ხარჯი, ჩვენ უკვე იქით აკვირა შეგვეძლება ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია, მოგაწოდოთ ეკონომიკური პრობლემების კვლევის ცენტრის ოფისში, ასე რომ შეგიძლიათ დარეკოთ ჩვენი ცენტრის ოფისში და მიიღოთ შესაბამისი ინფორმაცია.
ნომერი შეიძლება ვთქვათ?
ნომერს მივაწვდით მოგვიანებით აუცილებლად და შეუძლიათ გამოაგზავნოს მან იმეილი sepr mari avalishvili sepr g-ze ან ინტერნეტის საშუალებით მოძებნოთ ჩვენი ორგანიზაციის სამწუხაროდ უცებ ქალაქის ნომერი არ მახსოვს, ასე რომ მოგვიანებით.
სეპრეს არის Center for Economics Problems Research. აი ამ სიტყვების აბრევიატურა გახლავთ. და ბატონო დავით, თქვენ განაგზოთ მონიტორინგს, ბუნებრივი ეს საწყისი ეტაპი იყო მხოლოდ და რას უნდა ელოდეს საზოგადოება თქვენგან? შემდგომი ნაბიჯი რა იქნება?
ჩვენი შემდგომი ნაბიჯი იქნება ორი რამ. პირველი, რაც შეიძლება მეტი საინფორმაციო კამპანია და მეტი ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისთვის, ეს იქნება რადიოთ, ტელევიზიებით, გაზეთებით, ჩვენი სპეციალური ანგარიში მომზადდება, რომელიც დაიგზავნება ასევე ჩვენს ვებგვერდზე, განთავსდება ეს ინფორმაცია და ასე შემდეგ. და მეორე, ის რასაც ჩვენ ვნახავთ ამ მონიტორინგის პროცესში, რომ არის ნაკლოვანებები, ხარვეზები, რომელიც მოსასწორებელი აუცილებლად ჩვენ მივითითებთ როგორც წერილობითი ფორმით, ასევე სხვადასხვა შეხვედრებზე და მივიღებთ განხილვებში მონაწილეობას იმისათვის, რომ 2010 წლის ბიუჯეტის პროექტი იყოს შედარებით უფრო სრულყოფილი, ვიდრე 2009 წლის ბიუჯეტი იყო, რათა ამით საბოლოო ჯამში მოიგოს საზოგადოება.
და რამინდა კითხოთ, მეტი დრო არ გრჩება უბრალოდ. ერთი შეკითხვა მაქვს, თუ კი ვთქვათ 2010 წლის ბიუჯეტი იქნება უფრო მცირე ვიდრე 2009 წლისა. სხვადასხვა მიზეზის გამო იქნება ეს პროგნოზის თუ ასე შემდეგ. არის თუ რა სიგნალი არის თუ არა ეს მნიშვნელოვანი სიგნალი დავუშვათ ინვესტორისთვის? რანიშანია
ფინანსური კრიზისის პირობებში ეს ინვესტორისთვის მაინდამაინც მის მნიშვნელი არ იქნება რომ ქვეყანა ინგრევა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა ქვეყანამ წინანწელთან შედარებით 2009 წლის ბიუჯეტის პარამეტრებიც კი შეამცირა. მთავარია შიგნით რაზე იქნება ორიენტირებული ბიუჯეტი, ანუ საბიუჯეტო რესურსები რაზე იქნება გადანაწილებული. როდესაც ინვესტორი ნახავს რომ ეს არის ეკონომიკის სტიმულირებაზე, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაზე და სხვა ამ დაგვარ ღონისძიებებზე მიმართული და ორიენტირებული ბიუჯეტი, ეს ინვესტორისთვის მხოლოდ დადებითი სიგნალი იქნება. ამდენად შიგნით რამდენად ღიად და გამჭვირვალედ იქნება პროცესები, ამაზეა ბევრად დამოკიდებული ყველაფერი.
ძალიან დიდი მადლობა, მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახდა დავით ნარმანია, ეკონომიკის პრობლემების კვლევის ცენტრის ერთ-ერთი